Budu hovořit dneska o obnově. Chtěl bych hovořit dneska o obnově a pokud nám to dovolí čas, a věřím, že ano, tak bychom měli takové krátké svědectví ještě, které je formou videa a věřím, že nás to bude moci oslovit a motivovat v našich podmínkách. To svědectví bude trošku z jiné země, z jiné kultury a věřím, že má co nám říci do našich podmínek. Teď se pojďme chvíli stišit, ať Bůh otevře naše srdce na jeho slovo. Oče nebeský, my se modlíme i teď v tu chvíli. Ať tvé slovo může se dotknout našich srdcí, ať seš to ty, kdo nám otvírá mysl a naše srdce, pane, ať můžeme přijímat to požehnání z tvého slova, ať tvé slovo je tím slovem, které nás proměňuje a činí nás podobným tobě. Prosíme tě, aby si sám, pane, tak svým duchem svatým jednal na tomto místě i dál a tak se klademe tobě do rukou. Pane, požehnej svůj lid. Amen. Budu se sdílet na téma cena obnovy. Jaká je cena obnovy? Myslím tím duchovní obnovu. Někdy, když se podíváte na svůj vlastní život, na život jiných křesťanů, na život církve a sboru, tak musíme někdy přiznat, že by potřebovali určitou obnovu. Že věci tak nějak zatuhnou, že někdo může zvlažnět, může vychladnout, že? A pak potřebuje zapalit nově ten oheň, potřebuje tu vroucnost pro Krista. A někdy i sbory potřebují znovu se vrátit k té první lásce. A tomu se říká obnovení, čas obnovení nebo návrat k Pánu, potřebujeme obnovu. A my něco o obnově také můžeme číst v Božím slově. Já dneska chci přemýšlet nad tím, že často s obnovou jsou spojené slzy a boji. Takže dva takové prvky, které chci, abyste si dneska odnesli nějak v mysli a mohli nad tím přemýšlet. Jestli v tom procesu své vlastní osobní obnovy třeba, když se obnovuješ v Pánu, kdy znovu ten svůj život tak nějak přinášíš před Pána, zkoumáš, zda v tom procesu tečou slzy a zápasíš. Pokud ne, tak je třeba přemýšlet. Pokud ano, tak to možná není příjemné, ale je to biblické. Je to něco, co je součást někdy obnovy. A já vám to chci dneska trochu ukázat z písma. Takže budeme, pokud máte Bible, budeme se dívat do knihy Nehemiáše. Je to kniha, která je ve Starém zákoně. Je to kniha, kterou najdete před Žalmy za knihou Ezdráše. Nehemiáš je takový nádherný boží muž, který je pro nás příkladem duchovního zápalu i v tom procesu obnovy. Jeho jméno Nehemiáš znamená Jahve potěšuje. Takže už samotné jméno nám říká, že Bůh chce potěšit druhé. A on byl mužem, o kterém čteme, že sloužil jako číšník králi na hradě v Šušanu. Byl z generace utečenců, nebo ne utečenců, ale Izraelitů, kteří byli vzati do zajetí, byli v babylonském zajetí a už tam byli asi 50 let, takže on si zvykl žít v tomto zajetí, tam se někde usídlili v té Babylonii a on určitě ze vzpomínek svých rodičů často nějak pamatoval na to, jak se měl Izrael, jak měl svoji vlast, jak měl svůj chrám a své hlavní město Jeruzalém. A věřím, že v jeho srdci byla touha potom znovu vidět obnovené izraelské království, vidět svůj lid ve své domovině. A tak on tam někde dělal číšníka, byl to vzdělaný muž, byl to schopný muž, přinášel králi víno a pokrmy. A on velmi dobře věděl, že musí dbát na to, aby vždycky jeho vystupování bylo příjemné, aby byl veselý. A král neměl rád, když viděl zarmoucenou tvář. Ale jednou ji viděl u Nehemiáše a tehdy se ho ptal, co se s ním děje. ale pojďme si přečíst začátek toho příběhu. Když se díváme do první kapitoly knihy Nehemiáše, tak první čtyři verše čteme. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kislavu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chanání, jeden z mých bratří, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil jsem se k němu. Možná pocať. Vidíme, že Nehemiáš byl dotčen tou zprávou Chananiho. Nebylo tady k žádné přímé boží oslovení. My když se díváme třeba na příběh Mojžíše, tak vidíme, že Mojžíš tam někde jde s ovcemi, hořící keř, Bůh mluví na Mojžíše a oslovuje ho a říká mu, chci, aby si vyvedl můj lid z Egypta. Je to jasné boží povolání. Bůh konkrétním způsobem oslovuje Mojžíše. Tady to nevidíme. Tady vidíme, že to oslovení přichází úplně jiným způsobem. Přichází jeden z Judejců, Chanany, mluví o tom, jak to vypadá v domovině, co ti pozůstali, kteří tam zůstali, jak se jim vede. Nehemiáš, když slyší tu zprávu, tak se něco s ním stalo. My čteme, že když tohle uslyšel, když ty slova nějak přišly k jeho uším, usedl, plakal, truchlil, postil se a modlil se k Bohu. A tohle je to, co to je důležité, aby jsme viděli, čtvrtý verš. Reakci Nehemiáše na tu zprávu o tom, jak se vede božímu lidu v boží zemi. Byl dotčen, jeho srdce bylo zasaženo. A já věřím, že tady někde začíná ten proces obnovy. My když čteme knihu Nehemiáše, tak si říkáme, úžasný člověk. On prostě dostal pověření od krále, on dostal svolení, on dostal ochranu, armádu, která ho chránila po cestě. On byl povolán k tomu, aby šel zpět, aby začal obnovu, aby opravil hradby, aby pozvedl svůj lid, přinesl naději. A ten příběh, když čteme tu knihu, tak si říkáme, nádherné. Proč by se to nemohlo stát dnes? Proč by někdo nemohl pracovat na obnově božího lidu? Proč by někdo nemohl zapálit církev? Proč by někdo nemohl sjednotit boží lid? A nám se to líbí. A já chci, aby jsme viděli čtvrtý verš. Ten počátek obnovy, ten začátek toho díla Nehemiáše, o kterém někdy mluvíme, začal tady ve čtvrtém verši. Když slyšel ty slova, usedl. On se zastavil v životě. On prostě měl své povinnosti, on musel dbát na ty věci kolem krále. Najednou slyšel ty slova o svém lidu. A on usedl a tady vidíme slzy. Plakal a truchlil. Začal se postit a přitom se modlil. A já přesně věřím v tohle, že proces obnovy začíná v tomto bodě. Pokud chceš Bohu dovolit, aby si tebe použil k obnově tvého života, tvé rodiny, tvých blízkých, tvého sboru, tvé skupinky, tvé mládeže, chval všude, kde jsi nějak zapojen, kdybys chtěl, aby ta úroveň duchovnosti byla vyšší, byla vroucnější, aby lidé byli zapáleni, aby byli vydaní Kristu, aby žili život ve vydanosti jemu, ne tak napůl, ne zesvědčtělý život. Tak tady někde je počátek. Nemusíš čekat na to, že Bůh promluví jak Mojžíši, ale stačí otevřít oči, stačí uslyšet ty zprávy, že někdo odpadl od Boha, že někdo má děti ve světě. Stačí slyšet, že někdo přestal chodit mezi boží lid, že někdo nepotřebuje ty chvíle památky páně s božím lidem u nohou Krista. Když toto někdy uvidíš, když nad tím budeš přemýšlet, tak se to může dotknout tvého srdce. Je to na tobě. Ty jsi ten, kdo ty věci určí. My tady vidíme, že toto opravdu byla věc Nehemiáše. On byl někde v zajetí a tam někde přemýšlel, Bože, co náš národ, co náš chrám, co ti pozůstali v Jeruzalémě, jak se mají. A on to možná slyšel od svých rodičů, ale i přesto říkal, já patřím k tomu lidu, jak se jim daří. A když viděl toho Hananiáše, že přišel, řekni, jak se jim daří. Najednou otevřené srdce, touha vidět prostě znovu obnovu. Touha potom, aby se věci daly do pohybu. Nechceme dále žít v otroctví. Amen. Možná někdo blízký z tvé rodiny odpadl do světa a žije dneska v otroctví. Co to dělá se tvým srdcem? Prostě tak to je, taková je doba. On si za to může sám. A nebo je to prostě jinde. Nebo je to pane, co s ním bude? Proč musí takhle žít? Bože, přináším ti ho. Není mi to jedno. Budu k tobě se volat a modlit a postit a všechny způsoby najdu, jak můžu přinést ty záležitosti před tvou tvář. Toto je proces obnovy. On začíná v našem srdci. A tady vidíme, že začalo Nehemjáše. Nehemjáš pláče nad svým národem. A je to tak podobné novozákonní době. My jsme dneska povoláni k tomu, aby jsme spolu s Duchem Svatým a s bratřimi a sestrami budovali církev, tělo Kristovo, Boží království. K tomu jsme povoláni ty a já. A záleží na nás, jak se k tomu postavíme. Záleží na nás, zda někdy budeme truchlit, vidět situaci, zápasit a také bojovat. Takže ještě se můžeme podívat teď do druhé kapitoly knihy Nehemjáše. A tady čteme o tom, jak Nehemjáš hovoří s králem. Možná můžeme to číst od začátku. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král navěky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavil. Dívejte se na rozhodnost Nehemjáše. On dělá svou práci dál. On prostě obsluhuje krále. On ví, že by měl mít úsměv na tváři. Ale ta bolest jeho srdce, ty posty, to truchlení se začíná projevovat na jeho tváři. Král si to všimne a říká, co se děje? A Nehemjáš vůbec neváhá a říká, jak se můžu radovat, když můj lid, když moje město je v takových těžkostech. A tady si všimněme, že král mu říká, co si tedy přeješ? On říká, a co budeš dělat? Jaké je tvé rozhodnutí? Jak ti můžu pomoci, jinými slovy? A Nehemjáš říká, jestliže to král uzná za vhodné, jestliže jsem došel zalíbení jako tvůj služebník, propust mě do Judska, abych toto město znovu vystavil. Takže Nehemjáš byl osloven tou zprávou. Začal se modlit a truchlit a najednou věřím, že Bůh k němu promlouval a řekl mu, jdi a pomož svému lidu, pomož svému městu. A když najednou král se optá, tak co? Co budeš dělat? Tak on říká, pokud ty mě propustíš a pošleš do Judska, znovu to město vystavím. On jinými slovy řekl, zde jsem Bože, abych se chopil práce. Nebudu jenom se na to dívat. Nebudu jenom poslouchat ty zprávy, které ke mně doléhají. Nebudu počítat ty roky v otroctví a v zajetí. 50, 51, 52. On se rozhodl. On byl rozhodný muž. A řekl, já mám plán. nenechám věci tak, jak jsou. Já na té obnově budu pracovat. A tak chodil kolem krále, dělal dál svoji práci, zaměstnání. Ale tam někde to dozrálo. A řekl, Bože, otevř ty dveře. Bože, pošli mě. A když král se ho ptá, on říká, pokud bys dal svolení a mohl bych, tak půjdu. Amen. Jak jsme na to my? Když se tě dotkne ta zpráva o církvi, my slyšíme, jak církev trpí ve světě, my slyšíme, jak křesťany vyhání z jejich zemí a měst a z domovu. My slyšíme o sirocích, o které se církev stará. My slyšíme o tom, jak se sbory štěpí a dělí a zanikají. My slyšíme o tom, jak kostely jsou prázdné. My slyšíme, jak Evropa je čím dál tím více sekulární. Co to dělá s tvým srdcem? Pláčeme, truchlíme, postíme se a modlíme? Pokud ano, je to úžasné. Ale pak je tu ten druhý krok obnovy. Kdy řekneme, Bože, jsem tady, abys mě použil. A toto udělal Nehemjáš. Mně se to velmi líbí. Takže můžeme reagovat podobným způsobem. Pane, jsem tady, abys mě použil. Víte, já si pamatuju velmi dobře nějaký takový letní kemp, na kterém jsme byli možná před 26-27 lety. A tehdy jsme prostě tam byli mladí lidé. A někdo tam kázal evangelium a říkal, tahle země, tahle ateistická země potřebuje ty, kteří přinesou evangelium. Tihle lidé, kteří v Boha nevěří, potřebují slyšet tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš žije a že je má rád. A my jsme tam byli mladí kluci, 18 roku, kteří říkali, tak Bože, pošli nějaké kazateli, pošli ty misionáře, pošli služebníky. A tehdy přišla výzva od někoho a řekl, a co ty, půjdeš kazat evangelium tomu národu? Najednou to někdo vzal a obrátil to na nás. A mnozí z těch mladých lidí jsme řekli, jo, jsme tady. A vzniklo Teen Challenge, vznikly mnohé sbory, vznikli mnozí pastoři a mnozí služebníci, kteří do dnešních dnů slouží. Protože někdo řekl Bohu, ano, ta obnova je někde tady v mém srdci. Ta touha po růstu tvého království se mě dotkla v srdci a proto nebudu sedět, nebudu se dívat, ale půjdu a něco pro to udělám. A toto je proces obnovy. A dneska o tom mluvím, aby jsme viděli, že i v dnešní době se Bůh může někoho dotknout. Jednoduchým způsobem, protože věci uvidíš. Ne proto, že anděl přijde, ne proto, že hlas z nebe zazní, ne proto, že bude keř hořet a z něho bude mluvit hlas, ale protože čistě vidíš věci kolem a dotknou se tvého srdce. Takže vidíme Nehemjáše, jak pokračuje. A tady začínají těžkosti. On prostě přijíždí do Jeruzaléma, dostal ochranu vojenskou, dostal pověření, listy doporučující a začíná mobilizovat ty zbytky Božího lidu, aby se vzchopili. On jim přinesl naději, on jim přináší odvahu. On je pozbuzuje k tomu, my to dílo zvládneme, my to město obnovíme, my ty hradby znovu postavíme, aby jsme byli chráněni proti nepřátelům. A pak půjdeme dál a začneme bohoslužbu, začneme obnovovat chrám. On prostě začal tuhle práci. A když se díváme do 2. kapitoly 10, tak tady čteme, jakmile to uslyšel Sanbalát Choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synu Izraele. Zajímavé. Najednou přichází protivenství. Nehemjáš pracuje na obnově, nepřítel má nástroje, jak ho chce zastavit. Mi to připomíná velmi to, co čteme v Novém zákoně. První list Petrův 5.8 říká, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Zepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě prochází týmž utrpením jako vy. Takže nic překvapujícího, kde jsou křesťané a boží lid, tam přichází protivenství, tam přichází nepřítel, obchází. Nemůže vejít, ale obchází. a křičí a řve a zastrašuje a hledá, koho by pohltil. Náš úkol je vzepřít se a pamatovat, že nejsme sami, ale jiní bratři prochází stejnými věcmi. To stejné udělal Nehemiáš. On se nezalekl, on se nenechal zastrašit, ale pokračoval v tom díle. On pozbuzoval dokonce ten lid slovy: sám Bůh nebe způsobí, že se nám toto dílo podaří. To jsou slova, které řekl Božímu lidu. Když viděli protivenství, když viděli zastrašování, tak Nehemiáš se nedal zastrašit. Všimněte si, číšník, který nosil víno, najednou se stává vedoucí nějakých slabých, podmaněných Judejců. A říká, my spolu obnovíme toto město. Nepřítel přichází. A tento číšník říká, ale Bůh způsobí, že se nám to povede, ať si nepřátelé říkají, co chcou. Proč by to dneska nemohl být elektrikář? Proč by to dneska nemohl být pekař? Proč by to dneska nemohl být někdo, do inženýr, aby se chopil toho díla obnovy a pozbudil Boží lid a řekl, my můžeme na té obnově pracovat. My můžeme znovu to srdce dát plně Pánu. My můžeme přivést zpět ty naše rodiny. My můžeme najít ty ztracené ovce. My můžeme jít k těm, kteří žijou v hříchu a pracovat na obnově našich měst a vesnic. Proč ne? Čteme dál. Přes všechny ty dobré začátky tady vidíme, že začínají problémy. Dva jména, které jsme četli, Sanbalat a Tobiáš. Je to zajímavé, ale něco se o těchto mužích dovídáme. Když ten příběh trošku studujeme, tak se dovíme docela zajímavé věci. V Nehemiáši 13:28 čteme, jeden syn nejvyššího kněze Jojady, syna Eliášibova, byl zetěm Sanbaláta Choronského. Toho jsem od sebe odehnal. My tady vidíme, že Sanbalát byl součástí rodiny kněze. Musel mít nějakou míru zbožnosti. Nevíme přesně, jestli to byl žid nebo to byl nějaký položit, ale byl v nějakém kontaktu s kněžskou rodinou a určitě to nebyl bezvěrec. Když se díváme na toho druhého muže, Tobiáš, tak jeho jméno znamená Jahve je dobrý. Bůh je dobrý. Už jenom to jméno nám říká o tom, že to také asi nebyl nějaký bezvěrec z nějaké pohanské rodiny. Prostě to byli docela zbožní lidé. Syn Tobiáše se jmenoval Jochanan. A to znamená Jahve je milosrdný. Také u Nehemiáše si to můžeme dočíst. Vidíme zde určitou míru zbožnosti a jak jsem řekl, tito lidé nepatřili mezi pohany. Vůbec bychom nečekali podle těch jejich svazků s knězem a podle jejich jmen, že tito lidé budou způsobovat těžkosti Božímu lidu při obnově Jeruzaléma. Jak podobné to je někdy životu v církvi, kdy nábožní lidé se postaví a začnou hasit ten proces obnovy. Začnou být někdy překážkou těm, kteří hoří a chtějí Bohu sloužit. Nábožní lidé to někdy udělají. Tady to vidíme také, je to velmi podobné. Můžeme si k tomu přečíst Žalm 55:13. Já mám rád tohle místo, protože je takové připravující pro život. Tady žalmista David říká, není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl. Nade mne se nevýpíná ten, který mě nenávidí. Předtím bych se ukryl. Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel. Ten nejlepší vztah nás spojil. Za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu. Vypadá to, že tady David mluví o vztahu s Jonatánem, s kterým měl velmi blízký vztah. A tento Jonatán se v jednu dobu přidal na stranu otce Saula a bojoval proti Davidovi. A tady slyšíme takový ten povzdech Davida, kdy říká, to není můj nepřítel, kdo stojí proti mně, ale je to muž, je to můj přítel, je to můj druh. Tak nádherný vztah, ten nejbližší, nejlepší, který jsme spolu měli, když jsme spolu chodili do domu Božího, ten nás spojil. A dneska on jde proti mně, vypíná se nade mě, nenávidí mě. A je to znovu velmi podobné. To protivenství vůči Davidovi přišlo ze strany, kterou by možná nejmín čekal. Jeho druh, jeho blízký přítel. Já tím teď nechci říkat, že tohle se nám stane, ale my můžeme být připraveni na to, že někdy to může být někdo blízký. Dokonce pan Ježíš říká, že někdy přinese ten meč do rodiny, kdy povstane syn proti otci, matka proti dceři. Takže někdy to můžou být velmi blízcí lidi, kteří se postaví proti vám. Pak tím nebuď překvapen, ale prostě dívej se do Božího slova. To všechno tam najdeš. Ty věci tě můžou opravdu připravit na to, co je před námi. Můžou to být lidé, kteří s tebou jdou nějaký kus cesty a najednou vaše cesty se rozejdou. Nevždycky musí být nepřátelé, že? Ale zjistí, že někdo do tě je oporou, tak ti přestal být oporou. A tady v tom procesu obnovy Jeruzaléma Nehemiáš zakoušel tyhle podobné věci. Lidé, od kterých by čekal aktivní účast, zapojení se, spolupráci, tak se staví proti němu. A to jistě ho velmi omezovalo v té práci. Asi je dobré, když počítáme s opozicí, když sloužíme Bohu a pracujeme na nějaké obnově, neměli bychom se nechat překvapit. V prvním listě Petrově 4.12 čteme: Moji milovaní, nebuďte zmatení, vyhní zkoušky, která na vás přišla. Jakoby se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Teď nás Petr připravuje na to, že v životě křesťanském na cestě za Pánem může přijít ta výheň zkoušky, kdy můžou přijít ty těžkosti. Není to nic neobvyklého, říká Petr, ale vy se radujte, protože i tento podíl na Kristově utrpení je ten proces Boží výchovy. Je to něco, co tě připravuje na budoucí slávu. Můžeš se v tom všem radovat, že můžeš trpět pro slávu jeho jména. Takže nebuďme tím zaskočeni ani znejistění. Nehemiáš se nenechal vůbec nějak znejistět a dále pracoval na svém úkolu. Historie je plná toho, kdy křesťané se potýkali s protivenstvím. My vidíme, že když na Slezsku pán Bůh pozvedal takové ty obnovující hnutí, tak znovu to byli nábožní lidi, kteří to chtěli zastavit. Často museli utíkat a po lesích se scházet, mít bohoslužby, památku páně někde tajně v noci v lese, protože nábožní lidi byli proti. Takže proces obnovy někdy stojí slzy a je to boj, je to zápas. Když se díváme na zbraně, které nepřítel používá, tak já bych dneska se zmínil o třech. Za prvé je to zastrašování. Je to opravdu nástroj, který nepřítel používá. My ho vidíme u Nehemiáše velmi často. My už jsme tady četli nějaké verše o tom, jak se rozlobil Tobiáš a Sanbalát. A když se díváme dál, tak znovu čteme 2.19. Když o tom uslyšel Sanbalát choronský, Tobiáš ten amonský otrok, a Gešem arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte. Vidíme, že už tady mají třetího muže, nějaký Gešem arabský. Takže i ti nepřátelé dokázali strhnout další, kteří se k ním přidali, aby byli v opozici a v protivenství. Ve verši, nebo v kapitole 4, znovu od počátku čteme, jakmile uslyšeli Sanbalát a Tobiáš, Arabové, Amonci a až do Ďané, že obnova jeruzalemských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek. Vidíte, jak ta armáda narůstá? Už tady je Sanbala, Tobiáš, Arabové, Amonci až Doďané. Už to je velká skupina lidí. A to, co je nějak rozhněvalo, je, že pokračuje obnova jeruzalémských hradeb. Trhliny se uzavírají. Velmi splanuli zlobou a rozhodli se, že vytáhnou do boje. Takže jde do tuhého, bychom řekli. Pokud my pracujeme na tom, aby náš život stále zůstával v Boží blízkosti, chceš Pánu sloužit a následuješ ho věrně, vedeš svou rodinu za Pánem, nemělo by nás to překvapit, že někdy ta opozice se zvětšuje, že ty těžkosti jsou někdy větší a větší. Vidíme to stejné v životě Nehemiáše. Co udělal Nehemiáš? Třetí verš nám říká, modlili jsme se k svému Bohu a stavěli proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Nás Boží slovo taky vybízí k tomu, že svůj boj nevedeme proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem. A máme výzbroj, máme zbroj od Pána, štít víry, meč ducha, že? Máme tu přilbu spasení, abychom mohli obstát v tomto boji. Takže tady vidíme Nehemiáše, který taky mobilizuje lid k tomu, aby byli připraveni k obraně, ale nezastavili Boží dílo. Možná pozbudím vás veršem z Kolosenským, kde je řečeno, neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Víte, to je něco tak uklidňujícího. Jsi ukryt, jsi skován, jsi skryt s Kristem v Bohu. Proto nepřítel nemůže nic jiného, než obcházet a křičet. On nemůže vstoupit, on tě nemůže napadnout. Pokud mu to samozřejmě nedovolíš nějakým způsobem, že se otevřeš na hřích. Ale věz, že jsi ukryt s Kristem v Bohu. Takže jaká je odpověď na tohle zastrašování, které nepřítel používá? Nehemiáš se rozhodl pokračovat ve svém díle a pozbudil lid, aby byli připraveni také k obraně. To stejné platí pro nás. Nezastavit se, nenechat se odradit, ale pokračovat. Nedovolme ďáblu, aby nás znechutil. Druhý způsob, jak nás zastrašuje, je to skrze lež a různé lsti. Nehemiáš 6. kapitola, čteme. Když se doneslo Sanbalátovi, Tobiášovi, Gešomovi, arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsem dostavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny, ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran. Poslal ke mně Sanbalát a Gešem se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na plání Onu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Takže když se nepodařily výhrušky, zastrašování, my budeme bojovat s vámi, my vám překazíme to dílo, když se přesto všechno jim nic nezdařilo, těm nepřátelům, tak přistoupili k jiné taktice a řekli, vyjdi Nehemiáši, pojď tady do nějaké vesnice, pojď za námi, budeme jednat. Ale Bůh odkryl Nehemiášovi jejich plán a říká, oni proti mně zamýšleli něco zlého. A takže nešel. Hleděl si dál své práce. Nenechme se ani my zastrašit, zastavit nějakou lží, lstí, nějakou pastí, do které nás nepřítel chce chytit. Buďme opravdu blízko Pána, aby Duch Svatý ti dal tu milost vidět tyhle lsti a pasti, které na nás někdo připravuje a chystá. Myslím tím nepřítel. Takže důležité je v tom celém procesu chránit své srdce. Někdy hřích může se dotknout našich životů a nás to může otevřít, oslabit. Ďábel může získat prostor, zaútočit. Nedovol mu to. V přísloví 4.23 a dál čteme především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše, od svých rtů, vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou. Všechny tvé cesty, ať jsou pevné, napravo ani nalevo se neuchýluj, odvrať od zlého svou nohu. Takže odvrať své nohy od zlého, střež své srdce, hleď rovně tvé oči, ať se dívají rovně zpříma před sebe na Pána Ježíše. Třetí krok, který používá nepřítel, který můžeme i zde vidět u Nehemiáše, narušuje vztahy mezi bratry a sestrami. Je to něco, co často nepřítel dělá, proto dneska vidíme, jak někdy to boží dílo trpí. A Nehemiáš v 5. kapitole od začátku můžeme tady si přečíst. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. My tady vidíme, že začaly nějaké těžkosti. Oni prostě neměli moc čas pracovat, neměli obilí, neměli čím krmit rodiny, protože pracovali na obnově, takže chodili si půjčovat. Ty půjčky byly s nějakým úrokem, byly od Judejců. A Nehemiáš teď najednou se to tady dovídá, strhl se veliký křik lidu, zvláště ženy. Ženy mají takový dar někdy upozornit na těžkosti, že? A tady taky upozornili na těžkosti a křivdy, které se dějou. A to myslím opravdu vážně. My někdy chlapi to prostě nevidíme, ženy to třeba uvidí. Takže to stejné Nehemiáš, tady oni mu pomohli. Sice nemuseli spustit takový křik, ale udělali to. A Nehemiáš se opravdu chopil toho, aby to řešil. Takže začal mluvit s tím lidem, s Judejci, říkat, co to děláte, proč takové úroky žádáte po nich, to nemůžete přece, jsme jeden lid, pracujeme na obnově toho všeho, co je naše. A oni opravdu se zastyděli, činili pokání, řekli, nechceme nic, vracíme jim jejich pole a vinice, už to nechceme mít v zástavě. A ten problém se vyřešil. Ale co tady vidíme? Napětí mezi božím lidem, těžkosti ve vztazích. A tohle je to, co někdy přijde, když my pracujeme pro Pána, toužíme po obnově, vstoupíme do toho praktickými kroky, tak to, co nepřítel se snaží udělat, narušit vztahy, oslabit tě skrze nejednotu, skrze nějaké nedorozumění. A když se díváme do Nového zákona, našli bychom stejné věci. Mohli bychom vidět těžkosti, které byly někdy ve vztazích. Můžeme tam vidět také ženy, které jako vdovy reptají, že mají málo chleba, ale můžeme tam vidět jiné věci. Třeba v Korinském vidíme, že jedni se hlásí k Pavlovi a druzí říká, já nejsem Pavlov, já jsem Apolův. A vidíme tady to dělení, štěpení na ty skupiny. Vidíme problémy s učením, vidíme, že někdo odsuzoval někoho, kdo nechce jíst maso. A vidíme opravdu problémy ve vztazích, často v těch epištolách, které apoštol Pavel se snažil nějakým způsobem vysvětlit a znovu uvést ty vztahy v jednotu a v takovou tu spolupráci. A kéž by nám Pán Bůh dal milost, aby jsme i my se v tom všem nedali nepřítelem zastavit. Pamatujme na jeho zastrašování, ale nebojíme se, buďme bdělí v tom, aby jsme odhalili všechny ty lsti a lež, kterou nás chce někdy svést. Potřebujeme pomoc Ducha Svatého, ale také dbejme na naše vzájemné vztahy. Nedovolme ďáblu, aby nás to rozdělil, aby nějakým způsobem ničil tyto vztahy, protože nás to v celku společně oslabí. Náš život a naše služba je součástí něčeho většího. My někdy máme jenom takový ten krátký pohled, když se prostě díváme kousek před sebe. Vezne mě Bůh do nebe nebo nevezne? Prostě tohle je třeba otázka, kterou řešíme. A když máme plnost Ducha Svatého, když máme ten pokoj, který dává Pán, máš jistotu spasení, tak se tak nějak uklidní a řekneš si, já vezne mě, určitě mě vezne. Já jsem zachráněn, já to vím. Pan mi opustil moje hříchy. A pak někdo se dívá trochu dál, tak Bůh mi svěřil nějakou službu. A tak bude mi žehnat nebo mi nebude žehnat v té službě. A znovu se díváme 2 metry. Nedíváme se příliš tak s těmi očimi upřenými rovně na Pána Ježíše, který vede naši víru, ale díváme se třeba jenom tak kousíček před sebe. A Pán mi moc nežehná. Co mám udělat pro to, aby mi žehnal? A někdo jiný se dívá a bude Bůh žehnat mé rodině, a bude žehnat mé práci, ale ty a tvoje služba je součástí něčeho většího. Byl jsi povolán k tomu, aby si budoval Boží království tady na zemi, aby si pomohl budovat církev, lid Boží tady v tomto městě a možná ve vesnici, kde žiješ. Možná, že za 100 let někdo vzpomene tvoje jméno a řekne, tento bratr, tato sestra, u nich doma se scházelo 5 křesťanů. Těch 5 křesťanů, to byl počátek probuzení, které tady přišlo. A bude tam řečeno tvoje jméno, protože jsi byl věrný, protože se tě dotkla ta zpráva o tom, jaká je situace tady, protože jsi viděl, jak lidi žijou v hříchu, protože ta zpráva se dotkla tvého srdce a ty jsi prolíval slzy, truchlil, modlil se, postil a řekl jsi, Bože, tady jsem, nechci, aby věci zůstali takto a proto pozvu někoho ke mně domů, budeme se modlit a přiložíme ruce k dílu. Jsi součástí něčeho většího, já chci, abys to věděl. Budování církve, to není na 5 let, to není na 10 let, to je do doby, dokud Kristus nepřijde. Toto můžou dělat tvoje děti a tvoje vnoučata. Proto Nehemiáš řekl lidu, co tady naříkáte? Jak vás to napadlo půjčovat svému lidu na úrok? Kým jsi? Jak přemýšlíš? Já jsem přijel z daleké země jako zajatec, abych obnovoval vaše město, vaše hradby, abych sjednotil tvůj lid. A vy se díváte, jak jiní pracují a pak jim půjčíte na úrok. A oni řekli, stydíme se, už to nebudeme dělat. Nehemiáš pracoval na obnově myšlení Božího lidu. A já chci, aby si věděl stejnou věc. Ty můžeš dneska začít dělat něco, kdy budou pokračovat tom tvé děti, vnoučata, pravnoučata, praprapravnoučata. A ty se budeš z nebe jednou dívat a říkat, pracujou, budujou církev, království Boží, protože já jsem to začal. Kde to začalo? Kdy slovo Boží se dotklo mého srdce, kdy jsem otevřel oči a viděl, že církev potřebuje obnovu. Tam to začalo. Bratře a sestro, nenech se zastavit, nenech se odradit, teď pustíme to video, které musí s tebou něco udělat. Dívka, holka, žena, která byla dítě a její otec byl evangelista. V zemi, kde to je těžší než tady. A on, otec, řekl, dneska odcházím, ale přijdu večer a ty mi uvař čaj. A ona řekla, otec se nikdy nevrátil. Oni ho oběsili za to, že kázal evangelium. A co se stalo? Jeho dcera pokračuje, protože někde někoho se dotklo Boží slovo, aby proces obnovy byl nastartován. Možná pár vět k tomu řeknu. Smutný příběh, ale to je příběh o tom, jak Boží dílo nejde zastavit. To je příběh o tom, kdy tragédie přinese obrovské požehnání. Její otec byl evangelista. Její otec chodil mezi lidi a mohl zasáhnout denně 10, 20 lidí. Ale ta holka, která ztratila otce, řekla, já budu pokračovat v tom díle. Já budu psát ty Bible. Vydali 1 000 000 nových zákonů a teď prosí celý svět, modlete se o další 1 000 000. Ať ten Irán je naplněn Biblemi. Ať tento národ pozná slávu Boží. Toto je Boží cesta. Toto je způsob, jak Bůh odpovídá. Toto je to, co se může stát ve tvém životě. Když slovo Boží se dotkne tvého srdce, přiložíš ruce k dílu a bude v tom pokračovat tvoje rodina, tvoji potomci a sláva Boží poroste. Ten příběh je nádherný příběh. Její otec šel do nebe a ona pokračovala v díle Božím. Když by to někoho z nás potkalo, tak to bude bolet, ale my nevidíme tam, kde vidí Bůh. A Bůh ví, co je dobré. Budeme se za chvíli modlit, ale pojďme Pána chválit nějakou písní.